Mission World New Report brought to you by Dell XPS 13 2 in 1 แล็ปท็อปทรงประสิทธิภาพมาพร้อมวัสดุพรีเมียมที่มอบความหรูหรามีระดับอย่างมืออาชีพ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่21พฤศจิกายน2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์ MD ครับวันนี้นนท์มีข่าวมาเล่าให้ฟังกันทั้งหมด4เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของแคนดิเดตของการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตนะครับเรื่องที่2เนี่ยเกี่ยวกับสภาคองเกรสนะครับของสหรัฐอเมริกาที่มีการผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงนะครับข่าวที่3นะครับเกี่ยวกับ Google นะครับที่มีการจะออกนโยบายจำกัดโฆษณาทางการเมืองนะครับแล้วก็ข่าวที่4เนี่ยเกี่ยวกับเวียดนามนะครับที่จะมีการออกกฎหมายที่เตรียมเลื่อนการเกษียณอายุนะครับของแรงงานเวียดนามนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับข่าวแรกนะครับแคนดิเดตจากพรรคเดโมแครตนะครับอย่างที่เราทราบแล้วว่าแคนดิเดตจากทางพรรครีพับลิกันเนี่ยเป็นโดนัลด์ทรัมป์อย่างแน่นอนใช่ไหมครับแต่ว่าทางเดโมแครตล่ะจะเป็นใครนะครับถ้าดูตามคะแนนนิยมจากที่หลายๆโพลทำออกมาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมี3คนนะครับที่ได้คะแนนไล่ๆกันไม่ห่างกันมากนะครับก็คือโจไบเดนอลิซาเบธวอร์เรนแล้วก็เบอร์นีแซนเดอร์สนะครับเราไปดูที่คนแรกก่อนครับคนแรกนะครับคือโจไบเดนนะครับตอนนี้อายุ77ปีนะครับเคยเป็นรองประธานาธิบดีคนที่47นะครับในสมัยที่บารักโอบามาเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐเดลาแวร์ด้วยนะครับคะแนนความนิยมของเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 25% นะครับแล้วก็เคยลงชิงในตำแหน่งแคนดิเดตประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต2ครั้งในปี1988แล้วก็ปี2008ด้วยนะครับเรื่องเด่นๆเลยเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือ passage เกี่ยวกับ affordable care นะครับแล้วก็ตัว health care นะครับซึ่งถ้าเขาชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นประธานาธิบดีที่มีอายุเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาทันทีนะครับเพราะว่าตอนที่จะเข้ารับตำแหน่งเนี่ยเขาก็จะเข้ารับตำแหน่งตอนอายุ78ปีนะครับไบเดนและโอบามาเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในสมัยที่ร่วมงานกันในสมัยที่โอบามาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็โจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีนะครับหลายๆคนที่เคยสนับสนุนโอบามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประทับใจในโจไบเดนนะครับพวกนโยบายเฮลท์แคร์อย่างตอนนั้นที่เป็นโอบามาแคร์ใช่ไหมครับแล้วก็พวกนโยบายการต่างประเทศทั้งหลายนะครับก็ค่อนข้างสร้างความประทับใจให้กับคนที่เป็นแฟนๆของโอบามานะครับคนที่2นะครับอลิซาเบธวอร์เรนนะครับอายุ70ปีนะครับสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับเป็นอดีตศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจาก Harvard University นะครับเธอมักจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งยิ่งใหญ่นะครับมีคำพูดติดปากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเวลาดีเบตหรือเวลาถามคำถามถูกถามคำถามนะครับเธอก็จะตอบเสมอว่า I have a plan for that คือถึงกับมีการเอาไปทำเป็นเสื้อติดเป็นสโลแกนที่เสื้อเลยนะครับปัญหาที่เธอค่อนข้างพูดถึงบ่อยๆเนี่ยนะครับสำหรับของสหรัฐเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางรายได้นะครับชนชั้นกลางที่ถูกบริษัทใหญ่ๆโจมตีนะครับแล้วก็เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทางการเมืองนะครับคะแนนความนิยมของเธอเนี่ยอยู่ที่ 19% นะครับเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์รัปซี่นะครับหรือว่าเรื่องของการล้มละลายนะครับในระหว่างการบริหารงานของโอบามาในยุคตอนนั้นเนี่ยเธอก็ได้ช่วยก่อตั้งสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินอีกด้วยนะครับถ้าใครได้ติดตามการหาเสียงของเธอเนี่ยจะเห็นว่าเธอมีแผนที่จะเปลี่ยนโครงสร้างอะไรเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเธอจะหาเงินเหล่านั้นมาจากไหนนะครับเธอเคยตอบคำถามเรื่องนี้แล้วนะครับเธอบอกว่าเธอมีแผนการจัดทำแหล่งรายได้สำหรับแต่ละแผนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดที่ดังๆมากๆเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษีความมั่งคั่งครับตัวภาษีความมั่งคั่งอันนี้เนี่ยจะมีการบังคับใช้กับบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูงมากๆนะครับโดยจะมีการเก็บภาษี 2%ทุกๆปีนะครับจากสินทรัพย์ของครัวเรือนที่มีมูลค่ามากกว่า50ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็บวกไปเพิ่มอีก 1% สำหรับครัวเรือนที่มีสินทรัพย์มากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยภาษีนี้เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยนะครับจะมีมูลค่าประมาณ 2.75 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับในช่วงระยะเวลาอีก10ปีข้างหน้านะครับซึ่งก็จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่นตัวการยกเลิกหนี้ของนักศึกษาแล้วก็วิทยาลัยจากรัฐบาลที่จะเป็นฟรีนะครับการดูแลเด็กรวมถึงวิกฤตยาประเภทโอปิออยด์ที่ตอนนี้กำลังระบาดอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยอยู่พรรครีพับลิกันมาก่อนนะครับจนกระทั่งในปี1996เนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่เดโมแครตนะครับ คนที่3นะครับจากเบอร์นีแซนเดอร์สนะครับเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยอายุ78ปีนะครับเป็นวุฒิสภาจากรัฐเวอร์มอนต์นะครับจากแล้วก็เป็นอดีตคอนเกรสแมนหรือว่าเป็นสมาชิกสภาด้วยนะครับแล้วก็เคยเป็นนายกเทศมนตรีที่เมืองเบอร์ลิงตันนะครับในปี2016เนี่ยเขาในการชิงตำแหน่งแคนดิเดตจากของพรรคเดโมแครตเนี่ยนะครับในการชิงตำแหน่งของประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็ได้อันดับ2นะครับแพ้ให้กับฮิลลารีคลินตันนะครับเรื่องเด่นที่เขาพูดเลยเนี่ยครับก็คือเรื่องของ Medicare for All นะครับแล้วก็วิทยาลัยรัฐที่ไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งก็ค่อนข้างได้รับเสียงสนับสนุนจากทางพรรคเดโมแครตนะครับตัวเขาเองเนี่ยประกาศว่าเป็นพวกสังคมนิยมนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนทุนนิยมนะครับซึ่งก็หมายความว่าเขาต้องการให้แรงงานเนี่ยเป็นผู้ที่ควบคุมการผลิตนะครับแซนเดอร์สเนี่ยได้รณรงค์เกี่ยวกับการยกเลิกค่าการเรียนการสอนสำหรับวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นเวลานานแล้วนะครับเขาเคยเสนอให้ยกเลิกหนี้เงินกู้ของนักเรียนนะครับก่อนที่อลิซาเบธวอร์เรนจะเสนอเรื่องก่อนหน้านี้เสนอเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่เหล่านักวิเคราะห์หลายๆท่านเนี่ยก็ยังตั้งข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้สำหรับนโยบายนี้นะครับเพราะว่าตัวแซนเดอร์เองเนี่ยก็ยังไม่เคยตอบออกมาแจกแจงคำถามแบบที่อลิซาเบธวอร์เรนทำนะครับว่าจะนำตัวรายได้มาจากไหนที่จะมาคลุมค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับน่าติดตามนะครับว่าแคนดิเดตจากทางพรรคเดโมแครตเนี่ยจะเป็นใครนะครับที่จะมาชนกับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งนี้เนี่ยจะมีขึ้นภายในช่วงปลายปี2020นะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีหลายๆเวทีดีเบตแล้วนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการดีเบตเป็นเวทีที่5แล้วนะครับในช่วงวันพุธที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้นะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับสภาคองเกรสครับที่ผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงนะครับก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวเนี่ยจะวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยนะครับได้ผ่านร่างกฎหมายด้วยการลงมติ2ฉบับนะครับที่สนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงนะครับซึ่งสเต็ปหลังจากนั้นเนี่ยก็คือการส่งเรื่องลงกลับมายังสภาคองเกรสนะครับหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็ได้ลงมติเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2ฉบับเนี่ยผ่านนะครับด้วยคะแนนฉบับแรกเนี่ย417-1นะครับและฉบับที่2เนี่ย417-0นะครับนับเป็นการส่งสัญญาณให้กับทางจีนในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงนะครับฉบับแรกนะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดให้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยนะครับต้องจัดทำรายงานอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับเพื่อยืนยันสถานะการปกครองตนเองเนี่ยของฮ่องกงนะครับแล้วก็เป็นการรักษาสถานะพิเศษของฮ่องกงไว้ในฐานะศูนย์กลางทางการค้าแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกนะครับรวมถึงรักษาสถานะพิเศษที่ได้รับจากทางรัฐบาลวอชิงตันเมื่อปี2535ด้วยนะครับโดยตัวนี้เนี่ยคนฮ่องกงเนี่ยนะครับไม่ต้องขอวีซ่าในการที่จะเข้าสหรัฐนะครับต่างจากจีนนะครับที่จีนเนี่ยต้องขอวีซ่าในการเข้าสหรัฐนะครับนอกจากนี้ยังระบุอีกว่าการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่จะมีการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่คนใดก็ตามนะครับของรัฐบาลปักกิ่งแล้วก็จากฮ่องกงด้วยนะครับหากว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพลเมืองฮ่องกงนะครับส่วนฉบับที่2เนี่ยห้ามผู้ประกอบการของสหรัฐเนี่ยนะครับส่งออกสินค้าทางการทหารหรือพวกอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมฝูงชนทั้งหลายนะครับให้กับสำนักงานตำรวจฮ่องกงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแก๊สน้ำตากระสุนยางสเปรย์พริกไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับจะห้ามนะครับหลังจากที่โอเคเริ่มสเต็ปแรกผ่านวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วลงมติผ่านมาที่สภาคองเกรสสภาผู้แทนราษฎรก็ลงมติผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยก็เหลือเพียงแค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้นนะครับก่อนที่กฎหมายจะถูกบังคับใช้นะครับก็คือการลงนามของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐนั่นเองครับถ้าตอนนี้เนี่ยทางทำเนียบขาวเนี่ยนะครับยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทรัมป์จะลงนามหรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาทางแรกก่อนถ้าทรัมป์ไม่ลงนามเนี่ยเรื่องก็จะถูกตีกลับมาที่สภาคองเกรสนะครับซึ่งสภาคองเกรสเนี่ยก็จะต้องมีการโหวตกันนะครับซึ่งต้องได้รับเสียงสนับสนุนมากกว่า2ใน3นะครับเพื่อที่จะวีโต้อำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะดูจากการลงคะแนนเสียงโหวตผ่านร่างกฎหมายเนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นนะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีเวลา10วันนะครับในการพิจารณาตัวนี้ว่าเขาจะลงนามหรือไม่นะครับทางจีนเองก็ตอบโต้ทันทีเลยนะครับไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยแน่นอนเพราะว่าเชื่อมโยงกับจีนโดยตรงนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับได้เรียกร้องให้สหรัฐเนี่ย หยุดการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับเพราะว่ามองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการในของจีนนะครับที่อยู่ในฮ่องกงนะครับน่าติดตามนะครับเรื่องนี้เพราะว่าไม่แน่ว่ามันอาจจะมีการเชื่อมโยงไปถึงสงครามทางการค้าก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยกำลังพยายามที่จะหาทางเซ็นสัญญาตัวเฟสที่1ให้ได้นะครับมีข่าวหลุดออกมาเหมือนกันนะครับว่าอาจจะไม่ได้เซ็นในปีนี้ด้วยนะครับต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีผลแน่นอนแต่คิดว่าอีกไม่กี่วันหรอกครับก็จะมีการลงนามตัวผ่านร่างกฎหมายนี้แล้วนะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าจะตีกลับมาหรือว่าจะเซ็นให้ผ่านนะครับไปที่ข่าวที่3กันครับข่าวที่3นะครับทาง Google นะครับได้ออกนโยบายจำกัดโฆษณาทางการเมืองนะครับคือตัวนี้เนี่ยจะครอบคลุมทั้ง Google Search Google Ads แล้วก็ตัว YouTube นะครับโดยจะห้ามโฆษณาในรูปแบบของ Deepfake นะครับพวกข่าวปลอมทั้งหลายแล้วก็พวกเนื้อหาที่บั่นทอนการสนับสนุนการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับจะแบนนะครับแล้วก็จะไม่แสดงโฆษณาทางการเมืองที่ระบุเป้าหมายด้วยอายุด้วยเพศแล้วก็ศาสนานะครับโดยในอังกฤษเนี่ยที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่12ธันวาคมนี้เนี่ย Google จะมีการปรับใช้ทันทีนะครับส่วนในยุโรปเนี่ยจะปรับใช้พวกช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยจะปรับใช้พร้อมกันในวันที่6มกราคมปี2020นะครับนับเป็นการกดดัน Facebook ในทันทีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ติดตามข่าว Facebook เนี่ยคือเขายังคงปล่อยให้มีการโฆษณาทางการเมืองอย่างอิสระนะครับส่วนทาง Twitter TikTok แล้วก็ Snapchat เนี่ยนะครับพวกแอปที่เป็นโซเชียลมีเดียเหล่านี้เนี่ยจะใช้การตรวจสอบโฆษณาแทนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ไม่แบนนะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเทียบกันรายได้ของโฆษณา Google เนี่ยนะครับถ้าเทียบโฆษณาทางการเมืองเมื่อเป็นสัดส่วนของโฆษณารายได้จากโฆษณาทั้งหมดของ Google ในปี2018เนี่ยนะครับต้องบอกว่าโฆษณาทางการเมืองเนี่ยเป็นส่วนเล็กน้อยนะเท่านั้นนะครับเพราะว่าในปี2018เนี่ยรายได้ทั้งหมดของ Google จากโฆษณาเนี่ยนะครับอยู่ที่ 116,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่ารายได้จากโฆษณาทางการเมืองเนี่ยมีแค่128ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นรายได้จากพรรคการเมืองในสหรัฐเท่านั้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าค่อนข้างน้อยมากเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากนะครับแต่ว่า Google เองก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆปรับตัวนะครับต้องมารอดูกันว่า Facebook เนี่ยจะมีมาตรการอะไรมากกว่านี้หรือไม่นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่า12ธันวาคมนี้ในอังกฤษเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วก็ในปีหน้านะครับในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับก็จะมีการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐด้วยนะครับเพราะนั้นน่าติดตามนะครับข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยได้มีการปรับกฎหมายนะครับขยับให้มีการขยายอายุเกษียณเพิ่มขึ้นนะครับโดยประมวลกฎหมายแรงงานของเวียดนามเนี่ยนะครับได้ปรับเพิ่มอายุเกษียณของผู้ชายเนี่ยจาก60ปีเพิ่มไป2ปีเป็น62ปีนะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจาก55ปีเพิ่มเป็น60ปีนะครับโดยตัวกฎหมายอันนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปี2021นะครับก็คืออีก2ปีนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเพิ่มวันหยุดราชการให้อีก1วันนะครับก็คือเป็นวันชาติเวียดนามนะครับจากเดิมเนี่ยที่มีวันหยุดราชการ10วันก็จะเป็น11วันนะครับมีอีกรายงานหนึ่งที่น่าสนใจจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับในปี2017นะครับเขาบอกว่าในเวียดนามเนี่ย 10% ของประชากรทั้งหมดเนี่ยมีอายุมากกว่า60ปีนะครับและแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 18% ในปี2030นะครับแล้วก็จะในปีอีก20ปีถัดไปในปี2050เนี่ยจะมากกว่า 30% นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะปรับตัวเข้าสู่สังคมที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวกฎหมายตามไปด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมอันตรายหรือว่าต้องใช้ร่างกายในการทำงานอย่างหนักเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกที่ใช้ของยกของอะไรนู่นนี่นะครับสามารถเกษียณก่อนกำหนดได้นะครับหากว่าร่างสภาพร่างกายไม่ไหวนะครับส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับสูงนะครับจะสามารถเกษียณได้5ปีหลังจากอายุเกษียณปกตินะครับก็เป็นการปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของเวียดนามนะครับเพราะว่าเวียดนามเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีแรงงานที่ค่อนข้างดึงดูดตลาดโลกนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับยังไงวันนี้นนลาไปก่อนแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report presented by Dell XPS 13 2-in-1